Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović zatražio od Ustavnog suda ukidanje zakona o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske. Ambasada SAD u BiH ocenila neustavnim osnivanje Agencije za lekove Republike Srpske. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio da odluka Ustavnog suda ne znači ništa nakon što je ukinuo pojedine zaključke Skupštine Republike Srpske. Visoki predstavnik Kristijan Šmit i ambasadori traže promjenu naziva pet mostarskih ulica koje nose imena po zvaničnicima ustaškog režima. Obeležen Vidovdan na Gazimestanu, uhapšena jedna osoba. Najmanje 18 mrtvih u ruskom raketnom napadu na tržni centar u Ukrajini. Moskva negira direktno učešće. Na NATO samitu o koordinisanoj strategiji odbrane i pomoći Ukrajini. Meksiko okrivljuje krizu na granici za smrt 46 migranata u Teksasu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: da li Bosna i Hercegovina zaslužuje kandidatski status za Evropsku uniju? Bisera Turković, šefica diplomatije BiH, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ako je mjera za Ukrajinu žrtva koju su ukrajinski ljudi podnijeli u borbi za njihova opredjeljenja, onda sigurno su i bosansko-hercegovački ljudi podnijeli veliku žrtvu.
Odluka Američkog vrhovnog suda da ukine ustavnu garanciju prava na abortus izazvala je podele kakve nisu viđene od zabrane ropstva. Predsjednik SAD-a Joe Biden:
kao što je često slučaj, siromašne žene će biti najteže pogođene. To je okrutno. U stvari, sud se pozivao na zakone iz 1800-ih koji kriminalizuju abortus. Sud je bukvalno vratio Ameriku 150 godina unazad.
Na jednoj od najčistijih evropskih reka Gradac u zapadnoj Srbiji obalu guši divlja gradnja. Milica Sredojević, predsjednica ekološkog društva:
svaki objekat duž reke Gradac je apsolutno divlji. Zašto divlji? Zato što je svaki proširen i automatski ga stavlja u divlji. Svi oni imaju nalog za rušenje, nijedan nije srušen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre vesti iz sveta. Broj poginulih u ruskom raketnom napadu koji je pogodio prepun trgovački centar u centralnom ukrajinskom gradu Kremenčuku porastao je na najmanje 18 ljudi, a najmanje 60 je ranjeno, rekao je regionalni zvaničnik Dmitro Linin. On je kazao da je tržni centar potpuno uništen zbog raketnog udara. Iz glavnog tužilaštva saopšteno je da se više od 40 osoba vodi kao nestalo, a od 59 lica koja su zatražila medicinsku pomoć skoro polovina je u teškom stanju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio Rusiju da je najveća teroristička organizacija na svijetu. Rusija je utorak negirala da je pogodila tržni centar u Kremenčuku raketama, rekavši da je pogodila obližnje skladište američkog i evropskog oružja, što je izazvalo eksploziju koja je potom inicirala požar u tržnom centru. Lideri G7 nazvali su raketni udar ratnim zločinom i obećali da će ruskog predsjednika Vladimira Putina pozvati na odgovornost. Lideri članica NATO-a se okupljaju u Madridu na jedan od najvažnijih samita alijanse posljednjih godina, dok ruska invazija na Ukrajinu i dalje traje. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg je u ponedjeljak rekao da će na trodnevnom samitu biti reči o novom paketu pomoći za Ukrajinu za sigurne komunikacije, sisteme protiv dronova i gorivo. Lideri grupe G7 bogatih demokratskih država su se na kraju trodnevnog samita u Bavarskim Alpima na jugu Njemačke obavezali da će obezbediti dodatnih 4,5 milijardi dolara kako bi se zaštitili najugroženiji od gladi i pothranjenosti. Dalje ćemo ispitati mere kako bi spriječili Rusiju da profitira od svoje agresije, navodi se u finalnom saopštenju sa samita G7. Rusija je na listu sankcija dodala suprugu predsjednika SAD-a Jill Biden i ćerku Ashley kao znak odmazde zbog sankcije Amerike u vezi sa ratom u Ukrajini. Ministarstvo inostranih poslova Rusije u izjavi od 28. juna navelo da je na listi pridodato još 23 zvaničnika SAD-a. Siromaštvo i očaj doveli su do smrti najmanje 50 migranata napuštenih u prikolici kamiona u predgrađu San Antonio u Teksasu, rekao je meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador. On je okrivio trgovinu ljudima i nedostatak kontrole na granici. U pitanju je najgore zabeleženi slučaj smrti migranata zbog krijumčarenja u SAD, ocenjuje BBC. Među poginulima je skoro 20 Meksikanaca, 7 Gvatemalaca i 2 iz Hondurasa. Oni koji su pronađeni živi, uključujući 4 dece, prebačeni su u bolnicu. Bela kuća je nazvala smrt u kamionu užasnom i srceparajućem. U regionalnom programu o zbivanjima na Balkanu. Nekoliko stotina Srba sa Kosova i Srbije i zemalja regije prisustvovalo je i ovog 28. juna obeležavanju Vidovdana na Gazimestanu, istorijskom spomeniku na oko 10 km od Prištine. Sama ceremonija obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu je protekla bez incidenata, ali je nakon toga ipak uhapšena jedna osoba, javlja Sandra Cvetković.
Policija Kosova je potvrdila da je uhapsila jednu osobu iz Srbije zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje. Sve dalje radnje će se sprovoditi u saradnji i koordinaciji sa nadležnim tužiocem, navodi se u saopštenju. Također iz policije Kosova navode da je 10 državljana Crne Gore zadržano na graničnom prelazu, radi pretresa te da je kod njih pronađena garderoba sa natpisima koji, kako navode, podstiču na mržnju. Njima potom nije dozvoljeno da uđu na teritoriju Kosova, a garderoba je zaplenjena. Neki od okupljenih na Gazimestanu su ove godine, pored srpskih, nosili i ruske zastave te odeću sa znakom Z, koji je simbol ruske agresije na Rusiju. Parastos na Gazimestanu je služio patrijarh srpski Porfirije, ali se nije obraćao okupljenima. Proslava Vidovdana je počela ujutru u manastiru Gračanica kod Prištine, gde je srpski patrijarh služio liturgiju, a potom je u besedi poručio da Srbi žive sa Albancima i da su ta dva naroda bratska.
I jedne i druge Gospod je stvorio, i knjige u koje najvećim delom veruju, na isto pozivaju, pozivaju i podsjećaju na to da samo u zajednici možemo biti na putu Božjem.
Liturgiji u Gračanici prisustvovao je direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković, te čelnici Srpske liste, najveće političke partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Oni, međutim, kao i prethodnih godina, nisu išli na Gazimestan. Srpska pravoslavna crkva, ali i Srbi sa Kosova i regiona na Gazimestanu svake godine obeležavaju 28. jun, praznik Vidovdan, kao pomen na stradanje Srba u bici protiv turske vojske na Kosovu 1389. Podsjetimo i da je upravo na Gazimestanu 28. juna 1989. godine bivši predsjednik Srbije, a potom i Savezne Republike Jugoslavije, Slobodan Milošević, pred desetine hiljada Srba, održao govor u kome nije isključio oružane bitke. Taj govor Slobodana Miloševića su mnogi vidjeli kao najavu ratova, koji su i usledili 90. godina u bivšoj Jugoslaviji. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Sledi intervju sa šeficom bosansko-hercegovačke diplomatije Biserom Turković. BiH zaslužuje kandidatski status za Evropsku uniju. Sa tom porukom Bisera Turković doputovala je u Prag, glavni grad Češke republike, koja od 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. BiH može da dobije kandidatski status i da joj se da odgoda ispunjenja 14 prioriteta na 6 meseci i zadržavanja izbora. Zašto da ne? To je politička odluka, kaže ona u razgovoru sa kolegom Milošem Teodorovićem, vođenim u praškom studiju Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina smatra da zaslužuje kandidatski status, da je on više nego potreban, da će to biti dobar signal za državljane Bosne i Hercegovine u kome pravcu trebaju da idu, da je Evropska unija pravac koji ne samo da je normativno ugrađen u njihove dokumente, u strateške dokumente, u zakone, nego je to nešto gdje vide svoju budućnost, na kraju krajeva gdje odlaze njihova djeca.
Odakle iscrpljujete to uverenje da je Bosna i Hercegovina zaslužila status?
Ako je mjera za Ukrajinu žrtva koju su ukrajinski ljudi podnijeli u borbi za njihova opredjeljenja, onda sigurno su i bosansko-hercegovački ljudi podnijeli veliku žrtvu.
Ali pa govorimo o nečemu što se neopisivo tragično dogodilo pre skoro 30 godina. Mera za Bosnu i Hercegovinu jeste 14 kriterijuma koji su postavljeni od strane Evropske komisije. Do sada je realizovano 3.
Da, ali situacija u Bosni i Hercegovini je posve jasna svima, a to je da imate snage koje se bore za ispunjenje prioriteta i za postizanje funkcionalnosti zemlje i imate snage koje se bore da pokažu kako zemlja nije funkcionalna i da ne treba da opstane kao takva, dakle treba da bude podijeljena.
Da li govorimo o, da tako kažem, koja je vaša perspektiva, pola-pola države ili koji bi procenat bio oni koji rade na...
Mislim da je mnogo manje. Procenat tih koji govore i vuku u pravcu kako odgovara Ruskoj federaciji i koji su finansirani od Ruske federacije je posve jasan. Dakle, to je jedna politička partija potpomognuta sa onima koji vide svoju perspektivu u retorici koja je u ovom času popularna.
Pa, upravo zbog toga je teško razumeti, da tako kažem, perspektivu Europske unije i njenu spremnost, eventualnu spremnost da do kraja godine nešto učini po pitanju Bosne i Hercegovine, jer bi to značilo uvesti još jedan ozbiljan problem.
Sve je pitanje namjera i sve je pitanje balansa i spremnosti na rizik. Evropska unija mora da se opredili da li je spremnija da uzme Bosnu i Hercegovinu pod određenim uslovima, pod određenim uslovima vezanim za ispunjavanje.
Jel sam brutalan ako kažem da primi Bosnu i Hercegovinu bez uslova?
Znate šta, možemo da govorimo i u drugom pravcu. Ona može da ostavi Bosnu i Hercegovinu bez uslova sa strane Evropske unije, van Evropske unije i mimo kandidatskog statusa, ali mora računati da u međunarodnim odnosima ne postoji nešto što je vakum. A ako taj prostor ne ispuni Evropska unija, ispunit će neko drugi i bojim se da će posljedice biti katastrofalne ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego generalno za Zapadni Balkan.
Šefica BH diplomatije Bisera Turković u intervju za Radio Slobodna Evropa. U ovom razgovoru ona iznosi šta joj je pri posljednjem susretu zatražio Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije. Ocenjuje neuspjeli predlog američkog izaslanika Matthewa Palmera za reformu izbornog procesa u BiH u slučaju respiratori i korupciju u Bosni i Hercegovini, optužbama za nepotizam sa kojima se suočava. Intervju u celini možete pogledati i pročitati na slobodnaevropa.org. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo je primilo 40 prijava protiv osoba koje su negirale genocid u proteklih godinu dana, nakon što je u julu prošle godine bivši visoki predstavnik u ovoj zemlji zabranio negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Osim prijava nije podignuta ni jedna optužnica. Osobe koje su podnele prijave kažu za naš program kako ih je tužilaštvo do sada kontaktiralo samo jednom ili nijednom, te da ne znaju šta se dešava sa njihovim predmetima. Priča Milorada Milojevića.
Ćamil Duraković, bivši načelnik opštine Srebrenica, među prvim je osobama koje su podnijele prijavu za negiranje genocida u skladu sa izmjenama krivičnog zakona kojim se to zabranjuje. Izmjene tog zakona nametnuo je bivši visoki predstavnik Valentin Insko u julu prošle godine, a zabrana negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca potom su stupile na snagu 28. augusta prošle godine. Duraković kaže da je saslušan samo jednom po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine po prijavi protiv Branimira Đuričića, novinara radija Televizije Republike Srpske. Đuričić je po Durakovićevim riječima putem društvenih mreža javno negirao genocid u Srebrenici.
Ja sam podnio prijavu, nakon toga inspektori CIPE su došli kod mene, uzeli izjavu. Kako tad, dan danas, vjerujte da ja ne znam šta se je desilo s tom prijavom. Očito da ne postoji snaga u državnim institucijama poput evo ovih istražnih, pravosudnih, da provedu nešto.
Zbog negiranja genocida podneseno u međuvremenu i protiv Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine te lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vodeće stranke u Republici Srpskoj i još nekim drugim funkcionerima u tom entitetu. Među podnesenim prijavama je i ona koja veliča osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šeželja. Tu prijavu je u aprilu podnijelo Udruženje žrtava i svjedoka genocida, a predsjednik tog udruženja Murat Tahirović ističe da ih niko iz tužilaštva nije kontaktirao po prijavi.
Očito postoji strah u tužilaštvu da se jedna takva prijava, odnosno proces pokrene, jer se plaše da bi moglo doći do oslobađajuće presude, što bi onda bilo katastrofalno za samo tužilaštvo.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ističu da je svih 40 zaprimljenih prijava u radu. Dodaju kako je veći broj prijava dostavljen od strane građana, udruženja ili organizacija NVO sektora u formi podneska putem redovne ili elektronske službe.
U tim slučajevima tužilaštvo Bosne i Hercegovine i partnerske policijske agencije trebaju izvršiti potrebne provjere i prikupljanje dokaza, utvrditi postojanje namjere ili umišljaja, postojanje elemenata širenja nacionalne ili vjerske mržnje ili netrpeljivosti i sve druge relevantne činjenice, kako bi tužioci mogli nakon ocjene dostavljenog materijala donijeti tužilačke odluke. Procesi su još složeniji ako se prijavljene osobe ili počinitelji nalaze izvan BiH u inostranstvu.
Naveli su tužilaštvu Bosne i Hercegovine na upit Radija Slobodna Evropa. Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, mišljenja je da se čekanje na epiloge prijava donekle treba razumjeti jer se radi o postupanju po novim zakonskim rješenjima.
Su ovo prvi predmeti i da će svi predmeti odrediti buduću praksu. I da je vjerovatno zbog toga se ne žuri sa donošenjem nekih odluka u tu pravcu.
Iz misije OSCE-a u BiH danas su poručili da je potrebno procesuirati odgovorne za negiranje genocida, jer ako se to ne učini, to šteti društvu i spriječava pomirenje. Prema krivičnom zakonu BiH, kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina, kazniće se onaj ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o dramatičnim ljudskim sudbinama izazvanih ratom u Ukrajini. Nisam mogla da ih ostavim. Ukrajinka Maja Ernst stigla je krajem marta u Srbiju sa 5 pasa. Živjeli su u istočnom gradu Dnjepro, a kada je Rusija pokrenula invaziju, mogućnost da ode bez ljubimaca nije dolazila u obzir. Preko društvenih mreža zatražila je pomoć za smještaj i javila je se Jovana iz Beograda. U njenu vikendicu u obližnjem naselju Trešnja posle ove porodice stigla su još dva psa iz Harkiva, čiji su vlasnici ubijeni. Zabeležila Iva Martinović.
Dva jorkšijska terijera, Gelja i Gnom, Epanjel Breton Hana, Mesanac Jess i peruanski pas bez dlake Juan.
On je beba, ima 8 meseci i on je najluđi.
Bez njih Maja nije mogla da ode. Ova diplomirana veterinarka i istoričarka umetnosti iz Ukrajine živjela je sa mamom i 5 ljubimaca u gradu Dnjepro do početka ruske invazije.
Tada sam bila veoma nervozna zato što je sklonište više od sat vremena od grada i nisam znala šta se sa njima dešava u stanu, a nisam mogla da ih vodim sa sobom. Razmišljala sam kako će rakete pogoditi našu kuću, kako će psi pobeći na ulicu, kako im niko neće pomoći. I rekla sam da ćemo prestati da idemo u sklonište zato što sam bila uplašena svake sekunde.
Posle prvih napada na njen grad u martu, prihvatila je da moraju da beže.
Tog dana sam napisala na Facebook grupama pomoć za ukrajinske odgajivače i vlasnici pasa da mi je potrebno sigurno mesto zato što sam shvatila da Dnjepro više nije, zapravo nikada nije bio sigurno mesto.
Stigle su ponude iz Švajcarske, Češke, Slovenije.
Problem je bio što nemamo svu veterinarsku dokumentaciju, što u Švajcarskoj, na primjer, traže. Imam evropski pasoš samo za Huana, a ostali imaju domaće ukrajinske pasoše.
A onda joj je pisala Jovana Krstić iz Beograda.
Pošto smo imali vikendicu u kojoj smo i živeli i živimo i koja je kuća normalna, veliko i manje, za pse ne bi bio nikakav problem. Moja kuća je uginula pre godinu i po dana i tako da, eto, i te kuće su nadopunile nešto što nam je falilo.
Porodica se spakovala u automobil i posle 5 dana puta stigli su u naselje Trešnja u blizini Beograda.
I have place for dogs and the dogs...
Imala sam mesta za pse i njihove stvari, zato što sam morala da ponesem krevete za sve kućiće koje ovdje inače ne koriste, a veoma su veliki. Ja sam ponela dva para pantalona i dve majice.
Psi, mačke, papagaji, zamorčići, pa čak i ribice od početka ruske invazije na Ukrajinu dele sudbinu svojih vlasnika. Hiljade životinja prešle granice zemlje. Maja je po dolasku u Srbiju organizovala evakuaciju dva psa, čiji su vlasnici ubijeni u Harkivu. Pridružili su se njenoj porodici početkom juna.
To je bio dug, veoma skup put. U Harkivu su bili dve nedelje sami u kući, bez hrane i vode, bez ljudi. Srećni smo što su uopšte živi.
Kakav je plan? Hoćeš ih zadržati?
Ne znam, ne, nemam plan.
No plan.
Ali ima plan da se na jesen vrati u Dnjepro, gde je radila u Nacionalnom istorijskom muzeju.
Naravno sa psima. Moram da imam planove zato što mi to pomaže da ne razmišljam o lošim stvarima. Jovana nas je zaista spasila sa svim mojim psima i ne znam kako se osjeća povodom našeg ludog zoološkog vrta. Nekada ljudi kažu da vlasnici pasa treba da imaju decu, a ne toliko pasa. I ja sam to ponekad slušala. Bolje je da imam decu nego Huana, ali to je drugačije. Čija vrsta ljubavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Trešnje, Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutama ukidanju prava na abortus u SAD-u, što je produbilo podele koje nisu viđene još od okončanja ropstva. Mnogi se pribojavaju da je ova presuda Vrhovnog suda samo uvod u ukidanje drugih prava kao što su kontracepcija i istopolni brakovi. Odlukom Vrhovnog suda SAD-a da ukine sopstvenu presudu iz 1973. koja je garantovala pravo žena na abortus, ova zemlja se vraća u mračnu prošlost, smatraju kritičari, predsjednik SAD-a Joe Biden. Too often the case.
Kao što je često slučaj, siromašne žene će biti najteže pogođene. To je okrutno. U stvari, sud se pozivao na zakone iz 1800-ih koji kriminalizuju abortus. Sud je bukvalno vratio Ameriku 150 godina unazad.
S druge strane, bivši predsjednik SAD-a Donald Trump je rekao da je to najveća pobjeda života i da je Bog tako odlučio. On je imenovao troje od šest konzervativnih sudija koje su podržale ovu odluku, dok je troje liberalnih bilo protiv. Čitav slučaj počinje 1969. kada 25-godišnja Norma McCorvey, koja je koristila pseudonim Jane Roe, osporila zakone u Teksasu koji su zabranjivali abortus. McCorvey je bila trudna sa trećim detetom, tvrdeći da je silovana. Ali njena žalba je odbijena u procesu u kome je državu Teksas zastupao tužilac Henry Wade i bila je primorana da se porodi. 4 godine kasnije njena žalba je stigla pred Vrhovni sud SAD-a, koji je presudio da savezne države nemaju ovlašćenja da zabrane abortuse zato što se time narušava 14. ustavni amandman, odnosno pravo žene na privatnost. Međutim, vremenom su u više od 10 američkih država donošene presude koje su znatno ograničavale to pravo. Aktuelni slučaj pokrenuo je zakon države Mississippi iz 2018. koji je zabranjivao pobačaj nakon 15 nedelja trudnoće, čak i u slučajevima silovanja ili incesta. Ovaj zakon je pokušala da ospori jedna klinika za abortuse, pa je slučaj stigao do Vrhovnog suda. Sudije koje su podržale ovu presudu smatraju da Ustav ne daje pravo na abortus, pa se ovlašćenje za njegovo regulisanje mora vratiti narodu i njihovim izabranim predstavnicima. Očekuje se da će 26 od 50 američkih država zabraniti abortus, a 13 je automatski aktiviralo takvu uredbu, čime je ugroženo 36 miliona žena. Pomoć im nude Kalifornija, New York i druge države u kojima abortus nije zabranjen, a kompanije poput Morgan Banke i Disneya su najavile da će svojim radnicima plaćati put u tu svrhu. Više od 60% Amerikanaca podržava pravo na abortus. Olivia Ort, stanovnica New Jerseya.
Apsolutno sam zgrožena. Užasnuta sam što muškarci srednjih godina misle da mogu da mi govore šta da radim sa svojim tijelom.
Aktivista Derek Mercadel. The same people who were
Isti ljudi koji su govorili, pa ne možete me natjerati da primim vakcinu, pokušavaju da kažu ovim ženama šta da rade sa svojim tijelima.
Protivnik abortusa, princ Izrael.
Bez obzira kako neko pokušava da to izokrene ili bilo šta kaže, ubistvo je ubistvo. Smatram da ubistvo greh, abortus jeste ubistvo.
Odluka Vrhovnog suda da preinači sopstvenu presudu, što je bez presedana, dodatno je produbila podele koje nisu viđene još od borbe za ukidanje ropstva. Prema istraživanju Galupa, samo 25% Amerikanaca ima poverenje u Vrhovni sud, što je najniže u posljednjih 50 godina. Kerry Franklin, profesorka prava iz Los Angelesa.
Mnogi Amerikanci su izgubili povjerenje u Vrhovni sud jer se čini da sprovodi političku platformu jedne od stranaka.
Pobornici prava na abortus se pribojavaju da se Vrhovni sud neće zadržati na ovoj odluci. Naime, sudija Clarence Thomas smatra da treba preispitati druge presude koje se tiču prava na kontracepciju, kriminalizacije sodomije i legalizacije istopolnih brakova. Bidenove demokrate razmatraju usvajanje federalnog zakona koji bi omogućio pravo na abortus, ali nemaju za to dovoljnu većinu u Kongresu. Nancy Pelosi, predsjedavajuća predstavničkog doma.
Imajte na umu da republikanci planiraju zabranu abortusa u celoj zemlji. Ne može im se dozvoliti da imaju većinu u Kongresu da to i urade. Pravo žene na izbor, reproduktivna sloboda je na glasačkom listiću u novembru.
Na izborima za Kongres na jesen ovo će biti jedno od ključnih pitanja. Presudom Vrhovnog suda SAD-a nije okončan spor, već samo zaoštren, što će voditi novim podelama u zemlji. Ekološke teme. Na jednoj od najčistijih evropskih reka, Gradac u zapadnoj Srbiji, nestaju vidre, obalu guši divlja gradnja. Septičke jame mogu se vidjeti na domak vodozahvata. Zabeležila Milena Kuzmanović.
Prvenstveno izuzetno zato što od 2001. godine pa evo sada do 2022. godine ovo je najčistija evropska reka. Svake godine se uzima sa 4 mesta zaštićenog područja uzora kvaliteta vode, što nas svake godine ostavlja na tom prvom mestu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Sredović, predsjednica Ekološkog društva Gradac, koje se ovoj reci stara već 4 decenije. Sredović ističe da je Gradac posebna reka jer je stanište retkih vrsta životinja kao što su vidra, potočna pastrvka i vrlo retka rečna paklara.
Konkretno na Balkanu je ima samo na reci Gradac, tako da se nalazi na crvenoj listi najzaštićenijih vrsta.
Primećeno je da se vidra polako povlači iz gusto naseljenog dela reke ka izvorištu. To nam svedoči i mlinar Ilinčića vodenice Sreten. On tvrdi da ih je ranije često viđao oko vodenice, sada kaže samo zimi.
Kad je snijeg i poznaje se idu ozgo do doljamu grada, odavde gore, vidio sam i ovdje ispod vodenice.
Građani koje smo sreli na Gracu naglašavaju da reku najviše ugrožava divlja gradnja i septičke jame. Valjevac Milan Jokić, zaljubljenik u Gradac, kaže da se sa pandemijom koronavirusa situacija pogoršala jer su mnoge turističke destinacije bile nedostupne pa su svi pohrlili na reku.
Sad je u zadnjem 5-6 godina počela stambena izgradnja u Gracu. Ja nisam protiv vikendica, brnarica, ali sad su počele grade kuće, porodiče kuće, gdje je taj kanalizaciju, ko to kontroliše, kanalizacije nema, ona nema gdje da ode svemu gradicu.
Tog mišljenja je i Milica Sredović, predsjednica Ekološkog društva.
Svaki objekat dužeg Gradac je apsolutno divlji. Zašto divlji? Zato što je svaki proširen i automatski ga stavlja u divlji. Svi oni imaju nalog za rušenje, nijedan nije srušen.
Aleksandar Janković, načelnik odeljenja za inspekcijske poslove grada Valjeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da novi zakon o legalizaciji na neki način štiti vlasnike bespravno podignutih objekata, jer su oni u međuvremenu podneli zahtev i ušli u proces legalizacije. Dok se taj proces ne završi, inspekciji su praktično zavezane ruke, tvrdi Janković.
Sigurno da oni neće moći da se zakone, ali dok ne prođe taj deo postupka, znači neće se pristupati rušenju uklanjanju tih objekata. Nema ih mnogo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Jovana,
Željka,
Tamara,
Nenad.
Šta su nama naša imena? Koliko nam je ugodno sa njima? Koliko neugodno? Volimo li ih ili razmišljamo da ih mijenjamo? Koliko nas određuju? Koliko nam olakšavaju ili otežavaju život? Koliko smo propatili samo zbog imena? Koliko su nam vrata otvorila samo zato što su dopadljiva, nečijem uhu mila, interesantna? Toliko je pitanja u vezi sa samo jednim, ali možda i najvažnijim dijelom našeg identiteta. Možda i najzanimljiviji moment u priči o imenima je onaj kako smo ih dobili, ko nam ih je dao i zbog čega. Moje ime trebalo je da bude Bojan, a ne Predrag, da se moja majka pitala. Ipak, očevom voljom, dobio sam ime Predrag. Nije da nijesam drag, trudim se, ali mislim da je majka ipak bolje naslutila. Naime, ja jako volim boje, plavu i zelenu naročito, a kroz boje posmatram ljude i svijet oko sebe. Tako kada ugledam drage ljude, meni sve plavo i zeleno. One koje ne volim, jedva da vidim kroz nijanse brown ili crno, a na one koji mi baš ništa ne znače, nema ni boje, ni da zabijeli pred očima. Ja sam Predrag Tomović, a ovaj podcast Radija Slobodna Evropa posvetili smo našim imenima.
Aneta.
Lena.
Srđan.
Slan.
Nikola.
Dušica, novinarka iz Podgorice, ima zanimljivu priču o tome kako je dobila ime. Također, kaže da vodi pravi mali porodični rat sa kćerkom Iskrom. Pogađate oko njenog imena.
Duće, kako si ti dobila ime?
Postoje dvije teorije u mojoj porodici kako je do toga došlo, jer nije često ime. Po jednoj teoriji koju moj otac odbacuje s krušanjem je to ime neke njegove bivše simpatije iz mladosti i on tvrdi da je to laž i da je to moja majka izmislila da bi napravila zanimljiviju priču kako je došlo do imena. A po drugo je da je to jedna ime jedne zajedničke prijateljice mog oca i majke kad su oni se zabavljali, koji su oboje jako voljeli i koja je mlada nažalost umrla.
Englezi bili rekli sweetheart. Da li je sweetheart zaista dušica? Koliko te ime određuje, da kažem, karakterom i prirodom?
Danas se čak i moja čerka Iskra šali na taj račun da su moji roditelji pogriješili kad su mi dali ime, da je trebalo da bude drugačije.
Kao na primjer?
Pa kao na primjer neka Ratiborka, neka Borjana, ali suštinski ja mislim da baš odražava makar moju percepciju sebe.
Kad razgrneš površinu i dođeš do suštine, kad ono dušica.
Tako. Ja mislim da mi baš pripada i da mi leži.
A recimo, kad je Iskra u pitanju, žao mi je što nije Iskra tu, ali ona je u Tivtu, odmara i uživa. Jesam li ja dobro čuo zapravo da Iskra nije baš prezadovoljna imenom koje je dato na rođenju, koje si joj ti dala za to?
Iskra ima skoro 12 godina i sad ispituje legalne mogućnosti da promijeni ime, ali ja razmišljam o tome da je to valjda pubertet i da je to adolescencija kad ništa što majka je smislila, a ona misli da jeste, ne odgovara. I jer roditelji u tom periodu, kad su djeca tinejdžeri, vjerovatno misle za njih su mnogo glupi. Iskra razmatra opciju da promijeni ime bije. Rekla sam mi naravno da može kad napuni 18 godina, da ja to neću uraditi, ali da kad bude punoljetna može da podnese zahtjev promjeni. Nije sigurna kako bi se zvala i ne znam da li će to proći, ali joj se ne dopada. Ne dopadaju se i opcija kako je mogla da se zove da je bila dječak i onda to povezuje sve zajedno, da je to neka urota protiv nje, da ona ima ružno ime, da joj se rugaju u školi kako se zove, jeste, i zbog imena i zbog prezimena, ali nadam se da će proći. Iskra da je bila dječak, trebala da se zove Istok.
Otkuda ideja za Istok?
Sunce izlazi.
Kada se osvrneš oko sebe, mislim na krug prijatelja, mislim na kolege, mislim na ljude koje srećeš svakog dana, a budući da je ime, dakle, prva stvar što se tiče našeg identiteta, koliko su po tebi ljudi srećni sa svojim imenima, koliko je takvih, a koliko je onih drugih koji bi ga mijenjali?
Ne znam, ja mislim da kad dođem u neke godine koje više nisu ove adolescentske, da više nevjerojatno ne razmišljamo o tome mnogo. Da je to nekako karakteristično vjerovatno za ovaj uzrast u kom je Iskra. Da je to taj nekakav period kad djeca mnogo više razmišljaju o tome šta će neko drugi misliti o njima, da li pripadaju nečemu. Ima još jedan moment koji u Crnoj Gori je vjerovatno izražen, da kroz ta imena mi vjerovatno donosimo sud o nacionalnoj religijskoj pripadnosti kao društvo koje je multietničko, ali mislim da u godinama u kojima smo ti i ja prestanemo da razmišljamo
misliš
o tome.
Kada smo mladi.
Mislim kad smo u ovim najboljim, jer su 40. nove 20. Mislim da je to, da jednostavno ne razmišljamo više o tome, makar ja ne razmišljam o tome. Ali ima, to je sad vidim trend kod ovih celebrity roditelja, a neke kulture istočnjačke to imaju i u tradiciji, da djeci ne daju imena odmah kad se rode, nego poslije određenog perioda, dok vide da li to ime koje su im odabrali ili imena u stvari odgovaraju ličnosti ili tome kako se dijete ponaša. Mislim da to nije loše, osim ako nije ime koje je već unaprijed određeno zbog nekakvih porodičnih veza, da je džeda, babe, jer toga još u Crnoj Gori ima. Pa ne znam, Kylie Jenner, kad je rodila dijete, čeka još valjda 3-4 mjeseca da vidi da li mu to ime koje su mu odabrali u stvari pripada karakterom.
Dakle, dragi roditelji, možda je bolje sačekati, vidjeti u što vam dijete izrasta, pa onda nađenuti nasljedniku ili nasljednici ime kojemu ili joj pristaje. Da glava posle ne boli, jer nije se dobro zamjeriti svom djetetu zbog imena. Naš drugi sagovornik o imenima, Vuk, kaže da do punoljetstva nije prihvatao ime koje mu je dato. Bilo mu je sinonim za neku zloću, onog Vuka iz bajke o Crvenkapi.
Mi imamo jednu teoriju u porodici, a to je da otac i majka nisu mogli da se usaglase oko imena, jer je svako imao neke svoje ideje i šira porodica.
Znači Vuk je kompromis.
I Vuk je mjera kompromisa s kojom se ocu izašlo u susret. Tako da to je neki splet okolnosti kako sam ja dobio svoje ime i zašto negdje u porodici to moje ime nikad u stvari nije se toliko vezivalo za mene, iako je zvanično ostalo.
Kada kažemo Vuk, prva pomisla je Apex Predator, snaga, prodornost, energija. Koliko te to ime u tom smislu definiše?
Pa jednim dijelom iz ista karakterno odgovara. Pogotovo u tom dijelu energije i nekakve borbe za nešto. I u tom dijelu jesu pogodili, ali sa druge strane mali Vuk iz tog perioda nije baš bio saglasan sa tim predlogom, jer ja bukvalno kad sam progovorio, ja nisam želio da se zovem Vuk. I to zna cijela porodica, jer je meni asocijacija na Vuka bila onaj Vuk iz Crvenkape, koji je na kraju jedna loša ličnost koja pojede sve, ili makar pokušava da pojede sve, zavisi od verzije koju smo slušali, i za to ja nikad nisam želio da se zovem Vuk, i tada sam kao mali tražio da me zovu drugačije.
Kažeš, bio si nezadovoljan svojim imenom kada si bio klinac. Da li si do adolescencije, odnosno do 18. godine, razmišljao možda da promijeniš ime, i koliko ti je ta opcija bila prisutna u glavi, i da li si možda, ukoliko si razmišljao, saopštio roditeljima, i kako je bila njihova reakcija?
Pa mi smo ga suptilno i promijenili. Jer ja tada kad su me pitali, kad sam bio baš mali, majka kaže da je to bilo sa godinu i nešto, kad su me pitali kako želim da se zovem, ja sam rekao Nino. I od tada je mene cijela porodica počela tako da zove, tako da suštinski do 18. godine mnogo više ljudi me zvalo Nino nego Vuk. I ja se na Vuk čak jedno vrijeme nisam ni odazivao, jer prosto mi je bilo čudno što me neko sa strane zove po imenu. Međutim, kad sam počeo da radim, a počeo sam rano već sa 18 godina, onda se širi taj krug ljudi koje poznajemo, sa kojima dolazimo svaki dan u komunikaciju, onda je posao igrom slučaja postao javan i sve više sam se prilagođavao tom imenu i počeo da se odazivam. Sad mi iz ovog ugla, naravno kad neko kaže Vuče, okrenem se, potpuno mi je prirodno, ali sa 16-17 se na Vuk nisam odazivao. Tako da napravili smo tu neku mjeru kompromisa, iako nešto nikad nisam zvanično razmišljao da ga promijenim, ali to je ostalo tako u porodici i nikome od cijele porodice ne zove Vuče i dan danas, već svi Nino, i ja sam kad njih zovem, kažem, ne kažem Vuk je, nego Nino je, i nastavljamo dalje priču.
Ti si bez formalne procedure uspio da promijeniš svoje ime. Reci mi, kada se osvrneš oko sebe, ljudi oko tebe, dakle kolege, prijatelji, porodica, koliko imaš utisak da su ljudi zadovoljni svojim imenima, koliko se ugodno osjećaju sa svojim imenima, odnosno u svojoj koži, u tom smislu, a koliko je onih koji bi eventualno promijenili svoje ime?
Pa tu sam negdje saglasan sa Dušicom, mislim kad dođemo u ove malo zrelije godine, da prosto ljudi o tome prestanu da razmišljaju, da je to možda tema za taj adolescentski period. Nisam vidio u svom najbližem okruženju da bilo ko je sad nešto nezadovoljan sa imenom. Imam par slučajeva ljudi koji kažu da bi voljeli da je malo ime ljepše, jer njima se iz nekog razloga ne sviđa, ali nisam vidio nekoga da je toliko nezadovoljan da bi fizički promijenio, da bi promijenio ime, sem naravno ovih političkih igrica koje su se dešavale, da neko želi da mu se ime ili da joj se ime piše latinicom, ćirilicom ili nešto slično, ali suštinski sem toga ne stvarno promijeni ime.
Prema podacima koje su nam za temu dostavili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, od 1. januara do 7. juna ove godine, 143 osobe promijenile su ime. Od tog broja 118 je bilo punoljetno, a 25 maloljetno. Objasnili su nam da ako promjenu ličnog imena maloljetne osobe zahtjeva jedan roditelj, uz zahtjev se prilaže saglasnost drugog roditelja. Ako promjenu ličnog imena zahtjeva staralac maloljetne osobe, potrebno je odobrenje organa starateljstva. Također, ukoliko drugi roditelj ne da saglasnost za promjenu ličnog imena maloljetne osobe, organ starateljstva pruža pomoć roditeljima u postizanju sporazuma, a ako se oni ne dogovore o promjeni ličnog imena maloljetnika, ni uz pomoć organa starateljstva, o promjeni ličnog imena odlučuje sud. Eto, ukoliko ima sporenja oko imena maloljetne osobe, cijela stvar može završiti i na sudu. Da dodamo i da u Crnoj Gori ime može da se promijeni za 20 eura, koliko treba da uplatite za administrativnu taksu. Iako sam je pozvao kao psihološkinju za profesionalni osvrt na temu Šta su nama naša imena, Aida Perović me je iznenadila ličnom pričom o tome kako je dobila ime i zašto je dugo bila predmet naglašenog interesovanja okoline upravo zbog svog imena.
Moje ime nije karakteristično za, da kažem, narod kome pripadam, ali mogla bih se definisati kao nacionalno Crnogorka, ali nisam neko ko je pobožan. Međutim, ljudi uglavnom moje ime, dakle Aida, doživljavaju kao muslimansko, ili barem u našoj sredini isključivo pripadnici te vjeroispovijesti daju ili dobijaju to ime. Pa su me tako cijelog života kroz to nekako kategorisali kao upravo osobu islamske vjeroispovijesti, što mi nikad nije smetalo, pogotovo zbog toga što je moja pokojna baba, majčina majka Sarajka i, da kažem, muslimanka, ali opet i ona je pripadala ovom korpusu nereligioznih komunistkinje jedan kroz jedan kao i deda. Tako da mi tu nismo imali priliku, a Bog zna, ne, ni sa tatine strane, da naučimo običaj ili bilo što bi se vezivalo za religiju i taj dio identiteta. Znači, naravno, ja se osjećam dijelom ove sredine, ali ono što meni nije smetalo, smetalo je drugima. Ja sam rođena 75. 82. sam upisala osnovnu školu i tada su me drugarici i drugovi iz odjeljenja pitali, a kako to da se ti zoveš Aida, a prezivaš Perović? Ja sam bila potpuno zbunjena, nije mi bilo jasno što me to pitaju, a to će mi postati mnogo, mnogo jasnije 90. kad sam upisala gimnaziju, dakle tih godina kad su se ovdje počele dešavati grozne stvari, nažalost, i kad smo se potpuno razjedinili upravo po tim nekakvim linijama, različiti po vjeri ili različiti po nacionalnosti i različiti po pogledu na svijet. Ja sam potpuno odgojena u tom internacionalnom duhu, potpuno odgojena tako da praktično ne vidim razliku između mene i drugih, osim onih koje su u nekakvoj ravni ljudskosti ili neljudskosti. Dakle, 82. Sam ja bila vaspitana da ne pravim takve podjele, možda i naivno da nemam pojma šta to znači pravoslavac, musliman, katolik, drugi, mi, oni. Nije toga bilo. U porodici sam imala ili imam i katolike, i Albance, i Slovence katolike, i da kažem Srbi iz Bosne, i muslimani. Jedino nismo zapravo imali Makedonaca i meni su te različitosti bile bliske do te mjere da ja nisam uviđala nikakvu razliku, niti me ko upućivao na tu vrstu različitosti.
Koje te bi dao ime Aida i zašto? Uh-huh. Mislim, koji je bio motiv toj osobi? Pretpostavljam da je neko od roditelja.
Pa jeste, ali to je baš duga priča, ne znam imamo li vremena za to, ali je jako zanimljiva. Da li su mi roditelji zajedno, naravno, ali mislim da ideja bila majkina, zbog čega sam opet trpjela veliku diskriminaciju i ja i majka i pokojna baba. Naime, smatralo se, mogu li se izraziti narodski, da je baba snašla djeda, a majka moga oca, pa su mi dali muslimansko ime po babi muslimanki. Ona se nije zvala tako, ali prosto da je to korijen toga imena. A zapravo jeste imalo veze sa babom, ali na mnogo zanimljiviji način. Naime, rekao sam već da su babi i deda Pejovići, staropodgoričanin, deda, a baba Sarajka, zbog svojih političkih uvjerenja, deda je bio poslat na Goli otok, a baba ga se nije htjela odreći, pa je po kazni pošla u zatvor Bogdanov kraj na Cetinju. I tu je u 7. mjesecu trudnoće izgubila bebu, pri tome pokojna gospođa Vjera Abramović, koja s istim povodom našla na istom zlom mjestu, stajala je stalno ispred moje babe, ne bili batine padale po njoj, a ne po moje babi. Da je sačuva nju tako trudnu od onoga što ipak poslije uslijedilo, dakle izgubila je tu bebu. I tako su one kad su napustile taj zatvor, ostale vječne prijateljice, to i dan danas je jedno veliko porodično prijateljstvo. Teta Koka, čerka, teta Vjerina, se udala za čovjeka, oni su u Saudijskoj Arabiji dugo bili predstavnici neke jugoslovenske firme, tamo su dobili čerku Aidu, ona je Klikovac, i ja sam zapravo dobila ime po njoj, da se to kumstvo potvrdi. Tako da niđe nikakve veze nije imalo ni sa religijom, niti sa babom ili majkom koja je snašla djeda ili muža, nego jedna čini mi se baš ovako dirljiva priča koja pokazuje što je solidarnost, a koja nam nažalost nekako fali kad se podijelimo po ovoj ravni mi i one.
Jelena,
Marija,
Jovana,
Željka,
Tamara,
Nenad.
Miloš iz Podgorice bi volio da je dobio ime Marijan, kako je htjela njegova majka, ali mu se nije dalo.
Majka je htjela da se zove Marijan, pošto je iz Makedonije i njoj je otac joj se zvao Marijan i ime je bilo sve full zanimljivo. I 9 mjeseci je to bilo biće Marijan. Do trenutka dok nije trebalo da se pođe u MUP, da se kao Miloš prijavi. Na putu do MUP-a vodi se sljedeći razgovor. Moj otac koji pita majku kao: Alina, jesi ti sigurna da ćemo mi da damo ime Marijan? I majka kao: jesmo, pričali smo sve vrijeme, što da ne. I tata koji mrtav ladan kaže, ono kao bez pardona, pa možda, pa ne znam, ajde da mu ne damo ime Marijan da ga ne pederišemo odmah. I 20 godina poslije situacija se skroz promijenila, došao je Miloš, ali opet ono nije mogao sudbinu da izbjegne. Tako da nažalost ono kao ova, nema blage veze što ime znači, ne želim uopće da istražujem što ime znači, više mi se užasno sviđa Marijan. Ovaj, neđe sam čak i pričao sa majkom i tatom, to ću da promijenim, to je bio haos u porodici, ovaj, ali ne, ono kao, držim se još Miloša, Marijan je super anegdota ostala, ono kao...
I kažeš da si razmišljao da promijeniš ovaj ime, koliko je to, recimo, čest slučaj u društvu u kojem ti cirkulišaš, odnosno prijatelji, familija, koliko su ljudi srećni sa svojim imenima? Da li poznaš nekog ko baš i nije, koji eventualno promijenio ime?
Pa da znam nekog da je ono kao full promijenio ime, ne znam. Ono kao, mislim, znam ljude iz zajednice, ono kao LGBT, ono kao zajednice koji nisu ono kao ovaj, okay, sa rodnim identitetom koji im je na rođenju ovaj, dati, ovaj, osjećaju se skroz drugačije, ono kao mijenjao ime. Ali od ostalih ne znam. Ono, znam sad, sestra se nedavno porodila, prije 7 dana, to je bila pomama oko imena, ono kao četvrto je dijete, svi u glas pričamo, čak sam i ja u jednom momentu bio uveden u tu priču, zagovaram da bude Bodin je bio do prije 2 od porođaja, ono kao dešava se situacija da mi u 11 uveče samo stiže poruka, bit će Aleksandar, ono kao kako... Ono kao dogovorili smo Bodin, ono kao jako isto, kao da sam dio te porodice, ono kao, ali mislim da ime nikad više nije bilo toliko važno, ovaj, da nikad više se nije oslanjao, ovaj, nije se davalo značaju na imenu. Jer se sad toliko razmišlja da li treba da bude kratko, da li treba ako je dugačko, kako će, koji su svi mogući nadimci. Sad, na primjer, mog sestrića, ono kao, da kažem, najnovijeg, jer ih ono kao imamo gomilu, ovaj, pričaju o tome, kao, juče sam o tome razmišljao, ja, svi su u porodici, ja ne znam kako da zovem ovo dijete. A hoće li to da bude Saša, hoće li to da bude Aleks, hoće li to da bude Aco, pa onda ne smije da bude Aco uopšte, ćeš pod goričkim naglaskom da zoveš dijete Aco. Ono kao, užasno se fama diže u poslednje vrijeme oko imena, jer neđe, ono, sad razmišljam ili to kulturološki, da nas naše ime stvarno određuje, značenje našeg imena da nam stvarno daje taj neki kulturološki, ono kao tu odrednicu kulturološku, što nam ime znači i to ćemo biti u životu. Isto i to važan dio identitete naše.
To je najvažnije za puta. Prva stvar u identitetu ovaj, neke osobe, ime i prezime.
Pa, na primjer, ono kao, kad me ljudi nazovu Miloš, meni je to ono kao, zbog tog š na kraju, ono kao, uvijek mi rogobatno zvuči, onda tražim po nadimcima. Ono kao, imam ih sijaset, ono kao, ne znam, daj mi Miki, Mikeli, kako god, ono, ali kao, kad mi neko kaže Miloš, onda ono kao da se nešto skrivio, možda se neka trauma iz djetinjstva, ne znam, ali ono kao, uvijek izbjegava, ono, to ime, tako da, ono kao, ne znam, tako da...
Milošev kolega i drug Balša ime je dobio zahvaljujući dovitljivosti njegove babe.
Znam da je u početku bilo neko drugo ime u opticaju, ali isto tako znam da je moja baba, koju volim bukvalno više od svega na ovom svijetu, rekla majki par dana prije porođaja kako je ona sanjala da se ja zovem Balša i kako ona ne želi da utiče na njih, da mijenja njihovo mišljenje, ali bi baš voljela kad bi me nazvali Balša, bukvalno sam dobio ime Balša. U tom periodu, pogotovo u vrtić, kad sam bio, jer sam išao u vrtić u Spužu, bukvalno nisam znao nijednog Balšu ikad i svi su se čudili tom imenu. I stalno su zbijali šale na račun Balšića i Balše. Tako da ono, i u osnovnoj i u vrtiću nikad u životu nisam upoznao nijednog Balšu. I bilo mi je samo malo čudno, jer ono, zašto se samo ja zovem Balša, svi se zvali tipa Nikola, Mirko i ta uobičajenija imena. Ali onda kroz srednju sam bukvalno poznao toliko Balši da sam shvatio da nisam jedina osoba na svijetu koja se zove tako.
Nikad nisi pomislio da promijeniš ime?
Ne. Odrastao sam, mislim i sa roditeljima, ali i sa babom, jer ono, bukvalno toliko je volim da sam svaki mogući slobodni trenutak provodio sa njom. I samim tim što mi je ona dala ime, uvijek mi je bilo ono kao, iako je čudno, iako nije toliko običajno za taj period, bukvalno baba mi je dala ime i to je to.
A sad ne znam koliko je to karakteristično za tvoje ime, pošto Balša je ime, u suštini nema neko značenje, bar ne poznato da stoji nešto iza tog imena. Ali prosto koliko nas imena određuju? Koliko zapravo ime govori o nekoj osobi, njenoj prirodi, karakteru, recimo imamo Dragan, Dušica, imena koja negdje ukazuju na neku karakternu osobi ili prirodu te osobe. Prosto što misliš koliko je to zapravo neko pravilo ili nije?
Mislim da u biti nije pravilo, ali stereotip je da ono, bukvalno kad neko izgovori ime Dušica, već vidiš tu osobu u glavi. I nekako ono, koliko god možda ne želimo to da uradimo, ono, društvo i svi ljudi koje smo upoznali kroz život da se zovu određenim imenom, uvijek ih vezujemo za određene ljude i samim tim nas uvijek podsjećaju imena na te ljude koje smo nekad upoznali. Tako da mislim da nažalost nas određuju, što možda ne bi bilo dobro. Mislim, ne bi bilo, nego nije dobro, ali mislim da određuju, makar kod nas.
Da, tako je kultura, odnosno mentalitet. Balša, reci mi, što misliš o, recimo, pomodarstvu, onome što, o imenima koje, ajde kažem, ne pripadaju kulturološkom obrascu u Crnoj Gori, prosto nisu tipično za Crnu Goru, a negdje postoji trend da klinci sve češće dobijaju ta neka imena, ne znam, da banalizujem stvari, Stefani Milutinović ili Klaudija Martinović ili tako, prosto što misliš o to?
Pa, meni je sve ok, bukvalno. Mislim, sviđa mi se ta, da po znacima navoda, čudnija i neobičajnija imena, tako da nemam ništa protiv toga. Mislim, loše mi je ako je jedino zbog čega se to ime daje, zato jer je trenutno u modi ili moderno, ne zbog toga što se sviđa roditeljima ili je ono dogovor da se tako dijete zove, ali ono, u principu nemam ništa protiv.
Naše smo sagovornike zamolili da nam otkriju i svoja omiljena imena, muška i ženska. I evo kako su Dušica, Balša, Miloš i Vuk odgovorili.
Za muška ne razmišljam, je valjda zato što nemam dječaka. Tada sam mislila da će možda biti, kad nisam i znala kad sam trudna. Recimo, volim imena i to sam razmišljala o tome kad sam rodila Iskru. Volim Jefimija i volim Kosara. A muško koje bi uz istok, a Iskra se grozi kad ga čuje da je to bila opcija 2, to je Vukan.
Viktor, bukvalno prvo, Vido, Vukčina, Neva i to je to.
Znači ipak
četiri.
Nemam blage veze. Marijan mi je uvijek oroko, ali možda zbog te priče, onaj mogi nat, oroko, da budem i nađija, cijeli svoj život, ono kao samo bi, ono kao to ime Marijan fura, ali baš ne znam. E da, imam Lenka Dunđerski, da, zbog cijele te, famozne Lenke Dunđerski, uvijek, pošto sam iz porodice koja je imala gomilođice, imam dva brata i još dvije sestre, ono, kad god je neko od njih dobijao dijete, ako je žensko dijete, ono, ko molim vas Lenka.
To je meni upravo najteže pitanje, jer sad da moram da razmislim, to je i ovo kao sa Dušicom, znao sam kako se ne bih volio zvati, ali ne bih znao kako bih volio da se zovem. Jako mi je teško da smislim da moram sad sopstvenom djetetu da odredim ime, bilo bi mi jako teško, jer nemam ni jedno ime koje mi je omiljeno, sad da kažem na prvu loptu, ovo mi se ime sviđa, ovo ne.
Ali onda, recimo, listu najčešćih muško-ženskih imena po tebi?
Pa, mislim da su sad trenutno zadnjih par godina najmodernija ova kratka imena, upravo kao i što je moje Vuk, Tea, Ana, dakle sve ovo što ne mora da se krati dodatno, što je lakše za komunikaciju, ništa drugo.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata govorili smo o tome šta su nama naša imena.
Aneta.
Lena.
Srđan.
Slanica.
Nikola.
Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.